Godt nytår til jer alle sammen. Det er godt at se jer. Tak for det. Det er godt at se jer. Vi skal springe direkte ud i dagens tekst, og den er fra Lukas. Undskyld, fra Matthæus kapitel 4. Den står også i Lukas. Men den jeg har valgt, den står i versionen fra Matthæus kapitel 4 vers 1 til 11. Altså Matthæus 4, 1-11. Der står sådan her. Derefter førte Helligånden Jesus ud til et øget sted, for at djævlen kunne friste ham. Der gik 40 dage, hvor Jesus ikke spiste noget, og han blev meget sulten. Der kom fristeren til, hvis du virker, hvorfor siger du så ikke sten der, at de skal blive til brød? Jesus svarer, der står skrevet en mængde, men af hvert ord, som Gud taler. Så førte djævlen ham ind til Jerusalem og op på det højeste hjørne af tempelmuren. Hvis du virkelig er Guds søn, sagde han, så kast dig ud herfra. Der står jo skrevet, han befaler sine engle at passe på dig. De skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus svarede, der står også skrevet, du må ikke provokere Herren, din Gud. Så tog djævlen ham med op på toppen af et højt bjerg og viste ham alle verdens lande og al deres herlighed. Alt det vil jeg give dig, sagde han, hvis du falder på knæ og tilbeder mig. Jesus svarede, forsvind, Satan, der står jo skrevet, det er Herren, din Gud, du skal tilbede, og ham alene, du skal tjene. Så forlod djævlen ham, og nogle engle kom og sørgede for mad til ham. I må lige have mig undskyldt her. Jeg har lidt. Lidt forkølelse. Fristelsen i ørken, det er overskriften på den her, fortælling. Og den handler om, hvordan Satan han kommer til Jesus i ørken og frister ham med det ene og det andet. Og hver gang så oplever vi, at Jesus han ikke bliver fristet over evne. Vi har sådan det, vi kalder fristet over evne, en udtryk. Jesus han modstår fristelsen alle gangene. Her står der egentlig, som jeg siger, fristelsen i ørkenen, men jeg har egentlig sådan tænkt, temaet skulle være under angreb. Fordi det er det, som Jesus i virkeligheden er. Under angreb. Han er under angreb fra fristeren. Og det er det, som fristeren i virkeligheden gør. Han angriber Jesus med det formål at bringe ham til fald. Med det formål at få ham til at fravige Guds plan for ham. Med det formål at få ham til at træffe de forkerte beslutninger. Så under angreb kunne også være en passende overskrift for det her afsnit. Som I, de her, der har læst med, så ved I, så er vi i Matthæus kapitel 4. Fra vers 1 af. Så det er starten af kapitel 4. Hvis vi træder tilbage i kapitel 3, så det, der sker i kapitel 3, det er, at vi oplever Johannes Døber. Johannes Døber, han udtaler, han blot døber med vand og går foran ham, som kommer og døber med Helligåndens kraft. Vi læser også i kapitel 3 om Jesus, han bliver døbt. Og det sidste, der står i kapitel 3, det er, at Gud han siger, det er min elskede søn, ham er jeg fuldt ud tilfreds med. Hvis vi går på den anden side af den her fortælling, altså på den anden side af de her første vers i kapitel 4, jamen så er det, vi ser fra vers 18 af, det er, at Jesus han kalder sin første disciple, og man kan sige, at hans tjeneste begynder. Så vi er altså i tiden mellem hans dåb og hans tjeneste start. Vi er i tiden mellem kaldet, mellem løfterne om det, som kommer, og så starten på
Jesu tjeneste. Man kan sige, at løfterne de er givet. Håbet det er tændt. Men tjenesten er endnu ikke startet. Det er konteksten, det er sammenhængen. Det er den sammenhæng, vi skal forstå fortællingen her. Løfterne er givet. Håbet er tændt. Det er inden tjenesten starter. Det er inden løfterne indfries, kan vi også sige. Det tidspunkt det er kritisk. Og især for fristeren, som djævlen bliver nævnt her også. Fordi han er klar over, at hvis han kan stoppe Jesus, inden han får begyndt, jamen så er det jo den optimale situation for ham. Hvis vi ser på vores egen situation som menighed, jamen så de her, der har været de sidste år, eller hvad, og måske især de sidste halve år, så har vi oplevet, at vi lever i en tid, der minder lidt om det. Der er udtalt løfter over os. Der er vagt håb. Der har været syner om drømme om store menneskeskarer, der tilbedte Gud i bygninger, der er større end dem, vi har i øjeblikket. Der er gæsteprædikanter, der har nævnt, at vi skal være en del af en vækkelse. Der er en forventningens glæde over for tiden, som kommer en tid, som vi forventer indeholder en ny længsel efter mere af Gud her på vores egen. En tid, hvor Gud udøser af sin helligånd på en måde, som vi ikke har set det før. Vi er i tiden mellem løfterne er givet og tiden, hvor de går i opfyldelse på samme måde, som Jesus var her i den her fortælling. Jeg må lige have undskyld igen. Hvis vi starter med vers 1, hvis vi vender os til vers 1, så står der: Derefter førte Helligånden Jesus ud til et øde sted, for at djævlen kunne friste ham. Vi ser altså, Gud er ikke den, der frister. Men han tillader, at fristeren frister. Gud frister ikke Jesus. Men han forhindrer ikke, at fristelsen sker. Han pakker ham ikke ind i vat, kan man sige. Der er sådan et meget moderne begreb, der hedder curlingforældre. Og det er jo noget med, at forældrene går foran deres børn og fjerner enhver forhindring med en kost, ikke? Et hver bump på isen eller på vejen, det fjerner de, fordi de ønsker det bedste for deres børn jo i bund og grund. I god tro og med ønsker om det allerbedste, så gør de det, men det er ikke det, vi oplever, at Gud gør i det her tilfælde. Han optræder ikke som en curlingfar her i det her i den her situation. Han tillader, at der er bump på vejen. Han tillader, at der er ting, som Jesus skal tage stilling til. Han tillader, at der er ting, som at Jesus på en eller anden måde bliver presset. Og man kan sige, at det er det samme med for vores liv. Gud, han frister os aldrig. Men han kan i perioder tillade, at fristeren frister os. Og står så ved siden af og hjælper os til at træffe den rigtige beslutning. De her, der er forældre, I vil sige, at det giver god mening. Det er også det, vi ønsker at gøre med vores børn. Altså, vi ønsker ikke at fjerne alle forhindringer foran vores egne børn. De skal også ligesom lære at stå på egne ben, kan man sige. Vi er der selvfølgelig til at hjælpe dem, men vi ønsker ikke at fjerne alle forhindringer på deres vej. Jeg tror, de fleste af jer, der er forældre, I tænker på samme måde. Det vil være misforstået omsorg. Det er vigtigt at holde fast i, at fristelserne kommer ikke fra Gud. Men han tillader, at de kommer fra fristeren. Hvis vi går videre til vers 2, så kan vi læse lidt om, hvilken tilstand Jesus han er i her i den her situation. Der står nemlig, der gik 40 dage, hvor Jesus ikke spiste noget, og han blev meget sulten. Det tror jeg, de fleste også ville være. 40 dage faste. Jesus, han er sulten. Det står der her direkte, og det kan vi sagtens sætte os ind i. Nu har vi lige haft en jul, hvor vi har spist sandsynligvis over evne. Jesus, han er sulten. Han er sikkert også træt. Han er udmattet. Hans krop, den er presset. Hans energiniveau, det er lavt. Hans batterier, de er flade, som vi siger. Han har ikke spist i 40 dage. Så fysikken, på det fysiske, der er han presset. Det må han være. Han er menneske. Hans krop begynder at sende signaler om, at nu skal der snart ske noget. Hans krop begynder at sende signaler, som kan være svære at overhøre. Altså den sult. Vi har alle prøvet at være sulten, men det er nok alligevel de færreste af os, der har prøvet at ikke at spise i 40 dage. Der kommer fristeren til ham, står der så i vers 3. Altså i den her situation, hvor han ikke har fået mad i 40 dage, der kommer fristeren til ham og sagde, hvis du virkelig er Guds søn, hvorfor siger du så ikke til de sten der, at de skal blive til brød? I den her situation, hvor Jesus er presset fysisk, hans krop skriger efter mad, der kommer fristeren og frister med mad. Det er ikke en tilfældighed. Han kendte til Jesus situation. Ligesom han kender til din og min situation. Han kender til vores svagheder. Han kender til der, hvor der er en potentiel åbning. Jeg prøver at gå efter den med mad, for han er helt sikkert sulten nu. Han er ikke en fjende, der fægter i blinde, eller skyder med spredhagl, eller i hvert fald ikke i den her situation. Vi skal ikke være blinde for, at han sætter ikke sin angreb ind tilfældigt. Han forsøger at udnytte den situation, som han udmærket er klar over, at Jesus han er i. Og vi skal ikke være blinde for, at han vil gøre det samme med os i vores liv. Vi læste det her sidste vers i kapitel 3, hvor det er min elskede søn, siger Gud, ham er jeg fuldt ud tilfreds med. Og hvad starter fristeren med at sige, hvis du virkelig er Guds søn? Det er det første, han siger til ham. Man skulle næsten tro, at han har været med hele vejen, virker det som om, ikke? Han kendte situationen. Han har hørt det, der blev sagt i kapitel 3, altså noget tid tidligere. Han kender situationen, ligesom han kender din og min situation. Han er klar over de profetier, der er udtalt over vores menigheder. Han er klar over de visioner, de drømme, som der er nogen, der har fortalt her fra talestolen. Han kender til dem, og han vil forsøge på at stjæle dem, forsøge på at forhindre, at de kommer til at ske. På samme måde som han her forsøger på at få Jesus til at træde ud af Guds plan. Han kommer til Jesus til synlæden for at løse et behov, som Jesus har. Et problem, en hård situation, kan man sige. Han kommer med en løsning. Jesus er sulten. Hans krop skriger. Og fristeren taler ind i hans liv med en mulig løsning på det problem. At gøre sten til brød er jo ikke som sådan, kan vi jo ikke sige, at det er imod Guds vilje. Så det er jo ikke noget fuldstændig vanvittigt, han foreslår, fristeren her. Altså ikke sådan noget, man tænker, ja, det er så langt ude for skiven, at det er der ikke nogen som helst mulighed for, at der er nogen som helst i hele verden, der på noget tidspunkt vil sige, nå, men det er da måske en god idé. Han tilbyder, man kunne sige, et quick fix på det problem, som Jesus står med, en løsning. Og det er hans strategi. Der var en amerikaner, der engang sagde, jeg har sagt det før her fra talerstolen, for det er så sandt. Der var en, der sagde, the chief cause of failure and unhappiness is trading what you want most for what you want right now. Altså hovedårsagen til at fejle, det er, at du... er at bytte det, du virkelig vil med dit liv, ud med det, du vil lige nu. Man kan også sige at gå imod sine værdier, ikke? Jeg har nogle værdier for mit liv. Jeg ønsker, at mit liv skal være sådan. Det er sådan og sådan, jeg ønsker at leve mit liv. Og så står man i en situation. Ah, det der, det er bare, det vil bare være virkelig nice. Det går imod mine værdier, kan man sige. Så det med the chief cause of failure and unhappiness is trading, altså at bytte what you want most for what you want right now. Det er en sandhed, og det er også ofte sådan, at fristeren frister. Han tilbyder os noget, som kan virke tiltrækkende i situationen. Og i den her situation er det virkelig tiltrækkende for Jesus at få noget mad. Jesus, han svarer ikke med en proklamation om, at han er Guds søn. Han svarer ikke med en fremhævelse af sig selv eller noget. Han svarer med at citere 5. Mosebog 8:3. Det kan I læse, hvis I læser den henvisning der. Der står sådan her, jeg prøver lige at læse 5. Mosebog 8:2-4. Der står det sådan her. Husk på, hvordan Herren i 40 år førte sit folk gennem ørkenen for at ydmyge dem og sætte dem på prøve. For at se, om de var villige til at adlyde ham. Han ydmygede dem med først at lade dem sulte, og derefter give dem manna, en form for mad, som hverken de eller deres forfædre havde set før, for at lære dem, at et menneske ikke lever af brød alene, men af hvert ord, som Gud taler. I alle de 40 år blev deres tøj ikke slidt op, og deres fødder ikke opsvulmen. Det er den sekvens, som Jesus han henviser til. Og pointen er ikke, men fra Jesus er ikke, at vi skal undvære mad. Hvis vi ikke spiser, så dør vi. Sådan er den jo. Men vores fysiske behov skal ikke være dem, der styrer vores adfærd. Det må ikke være dem, der har vores prioritet. Og i det her tilfælde, så er det lige mad. Men det kunne lige så godt være alt muligt andet, som vi kunne sulte efter. Anyway. Jesus han siger nej tak til brødet nu, i forvisning om, at det skal Gud nok sørge for. Det var første fristelse. Anden fristelse. Der er tre fristelser. Anden fristelse, den står i vers 5-7. Der står sådan her. Så førte djævlen ham ind til Jerusalem og op på det højeste hjørne af tempelmuren. Hvis du virkelig er Guds søn, sagde han, så kast dig ud herfra. Der står jo skrevet, han befaler sine engle at passe på dig. De skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus svarede, der står også skrevet, du må ikke provokere Herren, din Gud. Fristelse nummer 2. Fristeren prøver igen, da han ikke lykkedes første gang. Og vi ser her, at efter at Jesus i første omgang afviste ham med et skriftsted, så forsøger fristeren at vildlede med et skriftsted. Ja, meget smart, ikke? Så ligesom for at sige, jamen jeg kender også Bibelen. Der står jo sådan her og sådan her, så du kan bare gøre sådan her. Han forsøger at bruge Guds eget ord til at friste Jesus til at træffe en forkert beslutning. det med at bruge Guds ord med den forkerte hensigt. Men betydning, som ikke er den rette, det er en fælde, som vi skal være opmærksomme på ikke at gå i, men som historisk set måske har været årsag til, at der nu findes så mange forskellige kirkeretninger. Altså at bruge Guds ord med en forkert hensigt, kunne skabe splittelse. Havde Jesus nu gjort det her, altså sprunget ud fra templets mur, så ville det virke sådan en eller anden form for sendiscenesættende. En eller anden utidig demonstration af egen magt og kraft, som er helt i modstrid med det, som Jesus stod for. Selvom Gud nok ville have reddet ham, hvis han har kastet sig ud, så ville det have været en eller anden utidig egocentrisk demonstration af magt, som ikke ville være en handling til efterfølgelse for os i dag. Hvis vi ser på Jesu liv som et liv til efterfølgelse, så havde han fulgt fristeren i det her, jamen så ville det ikke have været noget, som vi ville kunne have efterfulgt, eller det ville ikke have været en handling til efterfølgelse af os. Fristeren, han siger jo et eller andet sted indirekte til ham, du er Guds søn, du kan gøre, hvad du vil. Du er Guds udvalgte, du kan gøre, hvad der passer dig. Kast dig da bare ud, han redder dig. Det er den, som fristeren han spiller på, og som vi som Guds folk også skal passe på ikke at falde i. Vi taler ofte om at træde ud i tro, hvis vi nu siger, fristeren siger egentlig til ham, træd bare ud over kanten, ikke? Gud han griber dig. Vi taler ofte om at træde ud i tro, og at træde ud i tro er det eneste rigtige, når Gud kalder. Men måske er det ikke altid Gud, der kalder. Måske fristeren også kan finde på at kalde forklædt som et Guds ord. Jesus, for han svarer igen, og igen med et vers fra 5. Mosebog, 6:16, hvor der står, I må ikke provokere Herren jeres Gud, som dengang jeres forældre gjorde oprør mod ham ved Massa. Verset refererer tilbage til 2. Mosebog, hvor israelitterne de var sure, de manglede vand, og Moses var ved at være træt af dem, fordi de blev ved med at brokke sig, de blev ved med at beklage sig. Han snakker med Gud om det, og så siger Gud til ham, slå din stav mod en klippe, og så kommer der vand ud, og det var det, som skete. Og Moses kaldte det så det her sted for Massa, som betyder provokation. Jesus han var egentlig ikke i tvivl om svaret. Altså der er ikke ligesom nogen pause imellem det her. Svaret kommer med det samme, men nogle gange kan vi godt være i tvivl om svaret. Vi kan nogle gange godt være i tvivl om et skriftsted, eller en given situation, vi står i. Når fristeren kommer forklædt som Gud, han kommer med en reference til Bibelen. Og der bliver lyd. Vi kan være i tvivl. Og det vi skal gøre, når vi er i tvivl, jamen det er, at vi skal søge Helligånden som en del. Men også søge hjælp hos hinanden. Søge hjælp hos din medbror, din medsøster, din præst, en betroet. Dels spørg Helligånden, men dels også spørg dine kristne medbrødre og søstre. Hvis du er i tvivl, så søg vejledning hos en betroet. Vi skal ikke være blinde for, at fristeren også kan gøre mod os, som han gjorde mod Jesus, nemlig smide et skriftsted mod os som løsning på en situation, vi står i. tredje og sidste fristelse. Står fra vers 8. Så tog djævlen ham med op på toppen af et højt bjerg og viste ham alle verdens lande og al deres herlighed. Alt det vil jeg give dig, sagde han, hvis du falder på knæ og tilbyder mig. Jesus svarede, forsvind, Satan, der står i skrevet, det er Herren din Gud, du skal tilbede, og ham alene, du skal tjene. Så forlod djævlen ham, og nogle engle kom og sørgede for mad til ham. Strategien er egentlig den samme som i første fristelse. En ganske lille handling fra Jesus medfører en tilsyneladende umiddelbar gevinst. Så man kan sige, at i det her tilfælde så er det måske åbenlyst, at Jesus ikke går i fælden og tilbeder djævlen. Og det kan måske umiddelbart synes som en irrelevant fristelse eller at nævne her i de her tre, fordi det er så langt væk fra, hvad dels Jesus vil gøre, men også fra, hvad vi vil gøre. Men vi kan jo prøve at erstatte djævlen med prestige, eller position, eller magt, eller penge, eller materielle goder, eller smukke ting, eller find selv på andet, som kunne have en plads, som egentlig ikke, som det egentlig ikke er berettiget til. Og som det så kan blive noget, som vi tilbeder. Altså vi tilbeder helt, vi kommer helt sikkert ikke til at tilbede djævlen, det er jeg helt 100% sikker på. Men kan der være andre ting, vi kan sætte i stedet for lige præcis djævlen? Som vi kommer til at tilbede? Er der ting, som fristeren han har listet ind i vores hjerter, som har fået en plads, som det ikke bør have? Er der ting i vores liv, som vi tilbeder, om man så må sige, i en grad, som ikke er efter Guds vilje? Det må vi være især at rensage vores hjerter for. Så på den måde så er den her tredje fristelse fuldstændig lige så relevant for os i dag, selvom den umiddelbart kan virke irrelevant. For tredje gang svarer Jesus med et ord fra 5. Mosebog. Der står i 5. Mosebog 6:13. Det er Herren din Gud, du skal vise ærefrygt, og ham alene, du skal tjene. Ja, her skrevet, Christ alone, cornerstone, synger vi. Og den sang vi faktisk i dag. Det er Kristus alene, som skal være vores hjørnesten. Det er det, som Jesus egentlig svarer her. Vores fundament, det er ham alene, vi skal tjene, og ikke alt det andet, som kan fylde i vores liv. Og det er vigtigt, at vi igen og igen minder os selv om. Når livets prøvelser og modgang rammer os, og det gør det, når det kommer til at fylde for meget, så skal vi synge Christ alone. Cornerstone. Resten er egentlig ubetydelig. Resten skal ikke fylde vores tanker alt for meget med bekymringer, med frygter, med frustration og irritation og alt muligt andet. Der var en præst, der sagde, jeg har lige for nylig hørt Bill Johnson sige det, men jeg er ikke sikker på, at han er den oprindelige forfatter til det. Det er, når det går galt for os, når vi mister evighedsperspektivet i vores liv. Det går galt, når vi mister evighedsperspektivet i vores liv. Vi skal måle vores situation og vores beslutninger op mod evigheden. Vores modgang og vores valg i det her, når fjenden angriber, dem skal vi måle op mod evigheden. Fordi det hjælper os til at træffe de rette beslutninger, sådan som Jesus gjorde det her. Han gik ikke efter den nemme løsning, eller hvad skal man sige, den der lå lige for. Men han havde evighedsperspektiv. Og det er også godt for os, når vi føler, at hverdagen lige, der bliver lidt for meget pres, der bliver lidt for meget, lidt for mange fristelser, eller hvad skal man sige, til at træde væk fra det, som Gud egentlig har planlagt. Jamen, så skal vi tage evighedsperspektivet på, og vurdere det, vi står i, ud fra et evighedsperspektiv. Hvad betyder det her egentlig, set i et evighedsperspektiv? Jeg skal slutte. Med at sige, at det vi oplever i den her fortælling, det er, at Jesus han bliver fristet af djævlen på tre forskellige måder. Som alle er gode eksempler på, hvordan vi kan blive fristet til at synde. Til at gå en anden vej end den, som Jesus ønsker, vi skal gå. Og det er vigtigt for os at vide, hvornår og hvor vi er svage. For der vil fristeren forsøge at sætte ind. Er jeg sulten? Ikke efter mad, men efter anerkendelse. Så vil han måske forsøge på at sætte ind der. Er jeg sulten efter penge? Så vil han måske sætte ind der. Han vil tilpasse sig den situation, vi er i, og forsøge på at komme med et quick fix, som går imod Guds vilje og Guds plan. Han kommer med et quick fix, som ikke er den løsning på det egentlige problem, men som leder mig væk fra vejen, som Gud ønsker, jeg skal gå. Jeg er også opmærksom på, at fristeren i fortællingen i dag angriber efter, at der er givet løfter, og før de løfter er indfriet. Han forsøger på at stjæle løfterne. Han ønsker, at de ikke skal gå i opfyldelse, og derfor angriber han. Det er vigtigt i den situation, som vi står i som menighed, og måske også i den situation, som du står i som person, som del af menigheden. Jeg synes også, det er vigtigt, at vi som menighed er klar over, at det er sådan, at Gud opererer os, når vi observerer de ting. Jamen, så ved vi, det er helt efter bogen. Fristeren, han frister, han angriber i de situationer. Hvis du oplever, at du er under angreb eller pres fra fristeren, så søg hjælp hos Helligånden. Bed om beskyttelse. Bed om vejledning. Slå tilbage med Guds ord, sådan som Jesus han gør det. Når tankerne kommer og siger, jamen det passer ikke, for der står sådan og sådan. Nu kigger jeg lige efter Ejner, hvor blev han af. Ejner lige op og fortælle om ord, som han blev mindet om. Ikke? Og dem vil fristeren jo gerne forsøge på at stjæle. Han vil jo gerne forsøge på at sige til Ejner, det er ikke alt, der er muligt, pjat. Det er sådan, han opererer. Bed om forbøn. Og stå imod. Slå tilbage med Guds ord. Søg hjælp hos en af dine medbrødre eller søstre. Stå imod, og så vil vi opleve, at det, som Jesus han oplever, som der står i vers 11, så forlod djævlen ham, og nogle engle kom og sørgede for mad til ham. Happy ending, kan man næsten fristes til at sige. Djævlen forlod ham, og Gud sendte engle til at sørge for mad til den sultne Jesus. Efter at Jesus har modstået fristelserne, at vi har modstået fristelserne, kan vi sige, så kommer der en tid, hvor djævlen forsvinder, og Gud sørger for mad og opbygning. Han efterlader os aldrig alene, ligesom han ikke efterlod Jesus alene i den her situation, men han venter på, at Jesus skulle klare trængslerne, og han venter på, at vi skal klare trængslerne, og så er han der til at sørge for os. Ja, amen.